Donostia Kultura Irratiaren podcasta.
Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzagatik eta barkatu ikusi duzuen bezala tertulia ondoren izan beharrian ja aurretik hasi deu. Eta, bueno, ba, alde horretatik atzerapen pixkatekin hasiko gara, baina horrek ezu esan nahi gutxi jo jardungo deunik. Asmoa da gutxi gora bera ordu bete, aitzia, badakizu emakume zientzialarien argitan zikloaren barruko saioa dela, eta ziklo honetara, ba, Donostia Kulturak eta Luiarrek elkarlanean egindako jarduera da, eta protagonistak izaten dira emakumezko zientzialariak. Ni neu Luiarretik nator, Ana Galarraga naiz, eta gaur Aitana Lertxundi daukagu, gurekin, eskerrik asko Aitana, etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei, nobidatzeagatik.
Mikroa erabiliko deu, orain gukitze egiteko grabatuta gelditzen delako, eta gero eskure izango dezu Donostia Kultura podcasten, eta baita zientzia.eusen podcastetan ba, berriro entzuna iba dezu, edo lagunei bidali ba, oso interesgarria iruditu zaizuelako eta nahi dezuelako baitare zabaldu, eta bueno, alde horretatik eskertua izango da. Eta gainera, hemen zaudetenok eta ez zentzuten dutenak hori ja. Luiar aldizkariaren ale bana oparitze deu etortzen zanen artean, baina galdera bati erantzun behar zaio horretarako, zuzen. Orduan, adi, egon behar dezue, bai? Pika jolaza, baina ez preocupau. Hori bukaeran izango da. Hiru zati edo horrela izaten dituzte sola saliauek, aurrena pixkat ezagutuko deu zure ibilbidea, bai? Gero zure ikerketa arloan sakonduko deu, alegia ba, ingurumen epidemiologian edo ingurumeneko faktorek nola eragiten duten osasunean, eta bukatzeko ba, liburu pare bat gomendatzeko eskatuko dizugu. Orduan, arratsaldeon, ongi etorri. Azteko, ba, hoxe, esan dugu, ingurumen epidemiologian zabiltzala, hori egiten duzu osasun publikoko eta prebentzioko saiaren barruan, ez da? Eta nola iritsi zinan bide horretara, ze intereseak bultzatuta edo nola izan da zure ibilbide akademikoa?
Ba, nire bidea oso arraroa da benetan, kontatzen hasten da izenean, baina benetan zuetzera medikoa, eta ez, nire ez naiz medikoa. Nik ingurumen zientziak egin ditun, Gironako Unibertsitatean, eta gustatzen zitzaidan ba, meteorologia, ere kutsadura, geologia ere bai, noski familiatea dator asuntua, baina bai gustatzen zitzaidan gai hori, baina ez genuen ematen osasunarekin zer lazio zaukan. Eta jada lehenengo mailan, unibertsitatean bertan, nola gu Gironan unibertsitatean, dana katalanez dan, lehenengo filan jartzen ginen, euskaldun bakarra ginen lau, eta ba, denbora klase batetik bestera, irakasleak galdetu zidan, eta zuk zer nahi dezu egin? Jo, ba, ez dut ikusten ikasgairik, baina nik aire kutsadura osasuna nola eragiten duen gustatuko litzateke, aztertzea. Eta esan zera, ba, behitu, nik epidemiologo bat ezagutzen dut, eta kontaktu jarriko dizut. Eta justu hilabete horretan, eskaini zidan jada irakasle horrek, epidemiologo horrek, lana. Beraz, unibertsitate egiten nuen bitartean, ikusten dut gehiago ikasi nuela berarekin pasan ditun ordu guztiak.
Gaur egun duala deitzen zaio horri.
Hori da.
Ja, hasieratik,
bai. Ordan jada beka banaukan, garai horren bekak zoden, eta analisi estadistikoa egiten ditun. Alegia, azkenean epidemiologian atzean dagoena da modeloak, azterketa, analisiak.
Baiz, epidemiologia da pixkat hori ikustia ze datu dauden populazioarenak, ez da? Hortik ondorioak atera alizateko.
Bai, hiru helburu nagusi ditu epidemiologiak. Alde batetik handa osasun adierazleak deskribatu, osasun arazoak ditugunak, bai, deskribatu. Ikusi, ea desberdintasunak dauden beraien artean, zergaitik, zeintzu diren determinantzaile horiek, zenek eragiten du talde batean gehiago egotea besteekin konparatuz, eta behin jakinik prebentzioaren ikuspegitik zer egin. Bai, hori izango litzateke ba, modu res batean azaltzeko zer den epidemiologia. Ordan, nire izango litzateke ingurumen epidemiologia. Ze epidemiologia atletikan kutsakorrekin lotutako epidemiologia dago,
ez hori da, gaixotasun kutsakorrak adibidez, ez da, ba, akordatuko zeate COVID-19-aren garaianen, nola esaten zuten, ba, pertsona batek zenbat dazkan kutsatzia, segun eta ze faktore, ba, hori epidemiologia
Hori da, baina gaixotasun kutsakorrekin lotua. Beraz, neri COVID-en garaian deitu egiten zidaten, ezetz, nik epidemiologia, baina ez horrek ingurumen ikuspegitik begiratzen dut. Beraz, hori, irakasle honekin, adibidez, aizan proiektu, estatu mailako proiektu bat eramaten, zala, lehenengo alde egiten zala, estatu mailan, zela, epe motzeko esposizioa irekutsadurarena nola ere egiten zuen, ba, ospitaleratzeak eta hilkortasunean. Eta hor ikasenon, ba, nola egiten zen analiziak eta. Eta gero, Italiara joan itzan, ze nek moitu nahi nun, bai? Eta eskuz horrekin, ba, Italiara joan itzan, eta hor benetan epidemiologian oso adituak diren. Zer, egia da, Italian jeneak ez daki, baina estadistika ikuspegitikan oso onak dira. Eta oso epidemiologian. Eta ordan Florentziako unibertsitatean pasan dituen bi urte kontratatua eta hor ba bai hor eta bai unibertsitate klaseak ematen ditun eta horrela xibiltzen izan, baina hor asko ikasi nun ere temperaturak. Epe motzean nola eragiten zuen hiria Europako hirietan.
Gaur egun daola hori, bueno, bai, ba, bete-betean gaurkotasun osokoa, ez da, justu uda hontan atera da ikerketa bat esaten zula, ez bakarrik temperatura zenbat iotzen dan eta zenbat enboran irauten duen, gaueko temperaturak, gauean bai. Dauden temperatura hoiek,
bai.
Aparte eragiten dutela.
Bai.
Osa, gehitu egiten da,
aldagai bez, bai, hori da, eta zenbat egun irauten du nere, ba, olatu hauek, gero eta luzeago dira, eta gero eta nabarmenagoa da, luzeagoak izan ezkeo, arrisku gehiago dagoela, eta lehenengo ere olatuak impacto gehiago duelako, ze gure gorputza ez dagoelako horren ohitua, bai, okitua. Eta hoxe, orduan ere historia...
Ja, oendela urte, desente,
mantzen du, urte, pentsa. Urte,
orduan urte. Aintzindari.
Bai, bueno, ni momentu hortan zan, modeloak nola iten zian, eta ulertzea, eta... Eta hori, eta gero ja, tesia aurkeztu non, tesia zan batez ere, estadistika arlori, bai, nola landu ingurumen epidemiologian. Alegia, estadistika espaziala ditzen duguna. Bai. Nola egoera desberdinetan, eta nire tesia da, ba, eskaini modu desberdinetan nola aztertu ingurumen epidemiologian. Bai, batez ere, mapen bitartez. Eta orduan gero itzuli nintzen, eta nik nahi nun, bueno, ez nun nahi itzuli, bai baina nun itzuli. Hau da, beka lortu nun Kanadara joateko, baina egia da herri mina hundia dakagula guk euskaldunok. Eta horren esan, ez voltatun behar naiz. Eta orduan, Eusko Jaurlaritzak osasun departamentukoak eskaini zion lana. Eta jende gutxi jakiten du hau, baina estatu mailan ikerketa zentro desberdinak bere errekonozimenduagatik sare badago, Centro de Investigación Biomédica en Red deitzen dana. Eta talde batzuk daude, bai, ba prestigio handia dutera, ba beren ikerketa oso potenteak direlako estatu mailan eta Europa mailan. Eta osasun departamentua garai horretan zituen bi proiektu oso onak. Bazan EPIC zela dieta eta minbizia, eta bestetik IMA aziberria, infantzia medio ambiente, hartzara eta ingurumena. Eta orduan, bertako ikertzale nagusiak, gara hartan zean Miren Dorronsoro, eta Jesus Ibarluzeak IMA proiektu eramaten zutenak, eta EPIC Miren Dorronsorok, eta ba, eskaini zidaten lana, ba, bertan ikerketa behi laguntzeko alderdi metodologikotik. Eta hortik hasi zen, ba, gero asko landu dena eta orain ikerketa talde badaukat atxegun, eramaten dudana Biogipuzkoako ikertzaileekin batera ere Biogipuzkoan, eta ziber talde horretan mantentzen dugu ba, lanean. Bai. Ordan, lerro desberdinak sortu ditugu, bai? Ze ingurumena ez egiten dugunean, ditugu faktore fizikoak, bai, eragiten dute osasuna, faktore kimikoak eta biopsikosozialak ere. Beraz, lerro desberdinetan ditugu ikertzale desberdinak lanean. Eta nik batez ere, ba, alderdi, bai kimikoan asko nabile, baina fisiko alderditikan ere. Eta horrekin, ba, esaten duna osasun herriko, iriko osasunan oinartuta eta asko aire kutsaduran. Bai?
Bai. Eta hori esan dugun bezala, da osasun publikoko zati bat. Eta leheno komentatzen ditu geha, ez? Osasun publikoa zer dan batzuk ez dara igual ez dakite oso ondo, ze igual pentsatzen zu osasun sistema publikoa zari gara, eta klaro ez da hori.
Hori nik nire ikaslei, medikuntzako ikaslei izaten diet. Alegia, lehenengo egunean galdetzen diet zer da osasun publikoa. Ze bere ikusten dute, bere enburua ikusten dute paziente baten aurrean. Eta orduan beraiek arlo asistentzialarekin lotzen dute osasun publikoa. Osasun publikoa da dena. Alegia, helburu zer da prebenitu, osasuna sustatu, bai, ohitura onak sustatu, eta kontrola babestu herritarrak. Orduan, bizi kalitatea hobetzen duten edo ze ekintza guzti hoiek, bai, da osasun publikoa. Bai.
Hori da. Eta gero esan dezuna ja ingurumenarekin lotuta, igual INMA proiektua da epe luzena, bai, ez da?
Evidentzia emateko osasunarekin lotura dagoela eta ingurumenak eragina duela, gero, bi ikuspegitikan, esposizioa epe motzekoa edo epe luzekoa. Eta epe motzekoa da, esaten duguna, bero olatuak daudenean, bero oladak, edo aire kutsadura maila altuak daudenean, batean ematen diren ospitaleratzeak edo efektu desberdinak. Baina beste atzuk dira luzarokoak. Esposizio txikia, baina luzaroan zehar, aigerela, metatzen esposizio hori, bai? Eta gorputzai da, modu batea, botatzen edo kentzen, edo burrukatzen joteko, bai? Orduan, guk horretarako ikerketa oberenak eta evidentzia solidago sortzen dutenak dira kohorte azterketak. Goratzen ez da erromatarrak, asteriz eta obelizen erromatarra taldeka eta tapatuta joten diena, bai, gerlaria bat talde bat hartu, horietako bat, eta denboran zehar jarraitzea. Orduan, IMA proiektua nola sortu zen? Ba, ikertzaile desberdinak estatu mailan, haizean, ba, batzuk arnaz arazoak aztertzen emakumeetan eta bere umeetan. Beste batzuk disruzio endokrinoa konposatu kimikoekin lotuta enpresa bat zegoelako inguruan. Eta horki ikerlari guztiak elkartu zian, izan zuten, eta zergatik ez dugu aurdunaldia hartzen, esposizio faktore ingurumen desberdinak aztertzen, protokolo berdinarekin denok eta estatu mailako leku desberdinetan sortzen kohorte bat, emakume haurdunena eta gero beraien umearen askuntza aztertzen dugu. Bai alderdi fisiko eta bai alderdi neuropsikologikotik. Eta horrela sortu zen IMA proiektua.
Oso ambiziotsua, baina gero emaitzak eman ditunak eta zuk esan dezun bezala evidentzia horiek oso sendoak dira.
Bai.
Ze egin zaie jarraipena.
Jarraitzen zaie oraindik
claro.
Ere. Bai, hau da, gu azizean Bartzelonatik da ikertzaile nagusia, bai bere garean Jordi Suñe guretzako dela egiteko pertsona jarraitzenko genukena denok berari, berak sortu zuen IMA proiektua, eta Balentziko taldea animatu zen, ere oso aipatua estatu mailan ere oso onak Balentzikoak, gero Asturia zen ere bai, eta Gipuzkoarrak azkenik jaikusita segundo zihoa, nike bai. Eta osasun publikotik Eusko Jaurlaritzako Jesus Ibarluzeak horren burugogorra dan, berak esatu, nike bai nahi dut hori. Orduan, osasun departamentuari konbentzitu zion, eta horraz izan proiektu. Orduan, nun hasi ginen guk, bai? Ze beti ere ez ezo, aurdunea, no? Nola eragiten duen ingurumen faktore, nola eragiten duten. Nola hasi ginen, ba, zuzenean pentsatu ze ospitalekin kontaktatu. Donostiko ospitala ez da erresa, hondiegia da. Orduan, Zumarragoko ospitalea, beraz, lehenengo ekografia egitera joaten ziren emakumeak, 2006 eta 2008an, guztia animatzen zitzaien parte hartzera.
Oindela bai? Ia hogei urte.
2008, hori da.
Bai.
Eta orduan...
Igual Zumarraga ere izango da, bataz beste esanguratsuagoa Donosti baino.
Esanguratsuagoa... perfil desberdina da. Bai. Alegia, ingurumen oso desberdina, ez gaudetze egiten hiri bat, baizik eta daka industria oso nabari izan duna orain arte, pixo hundikoa, sidrometalurgia ikuspegitikan eta. Eta interesgarria zen, ze esposizio ikuspegitik, amengo lekuko esposizioa, edo, Bartzelonetan zabadelekoa dela dena hiri bat, bai, oso desberdina da, leku bateko esposizioa edo beste dutekoa.
Hori izan nahi numa. Populazio
ere, bai.
Asko daudela, bai. Enkajatzea daukatena profil horretan.
Bai. Eta orduan, emakumeak joten zirenak bertara, dira goierrikoak, urolaltukoak eta azpitit askoetin gurukoak, hiru bailara horietakoak. Eta orduan, bueno, zer egin dugu, lagin biologiko pila bat jaso, Alegia, aurdunaldian zehar txixa, odola, zilborrozteko odola, kalostroa, denboran zehar ilia, kaka, denetik jaso dugu, bai, bertatik toksikoak ere aztertzeko, eta bestetik aire kutsadora nola modelizatu, ez da? Eta orduan, hor genitun, iru neurgailu partikulak airean bailara bakoitzeko bat, bai, ze partikula txikiak, bueno, gero esplikatuko dugu, baina, bueno, portaera berezi bat du, eta horien informazioa jasotzen, eta bestetik, ba, aire neurgailu desberdinak, NOB, trafikoari lotutako kutsatzailea ere jasotzeko, eta modu ontara, emakume bakoitzari bere etxerako informazioa emateko, jakiteko, bai? Eta modu ontara, badakiguz, esposizio dokan, denbora guztian zehar. Orduan, modelizazio hori esker, gero, bakigu emakume bakoitzak, eta bere umeak ere ze maila ditu aire kutsadurakoa, eta bai toksikoena, eta dena. Eta efektuak, juten geha, ebaluatzen. Lehenengo efektua da, ba, fetuaren askuntza, ze mozko izan dan. Gero, pixua gaiotzean, ze astetan goiztiarra den bai ala ez. Ama bostila betekin garapen kognitiboa eta motorea ja ebaluatzen egia. Behi lehiditzen den ba, ebalaketa baterekin. Bi urterekin ere lau urterekin makartzeko ebalaketa. Alegia, ebalaketa desberdinak egiten dizkiogu garapenak aztertzeko. Eta gaur egun, ontxe, Marato TV traiz ditzen dena, bai hortatik diru laguntza lortu dugu, ba, 300.000 eurotakoa, eta guk, bueno, helburu nagusiena da umea izateko gaitasuna ebaluatzea.
Ugalkortasuna.
Ugalkortasuna, hori da, zitzen atatzen. Orduan hor, bai batez ere toksikoekin lotuta, sustantzia kimikoekin ebaluatzen.
Emakumezkoetan bakarrik gizua?
Ez. Oso zaila da mutiletan esperma lortzea egia zan. Ja. Bai? Hori... Eskertzen dugu ikaragarri parte hartzaile guztiei, ze ja. Karo, kalitatea aztertzeko berdegu.
Bai.
Beraz, ez da erreixa izan 17 urteko mutikoei animatzea, baina, bueno, ba, estatu mailan egiten hori, eta ondo dijoa, endometriosia ere bai ebaluatu dugu, bai, kalidagoarik ezaten duguna, denetik. Beraz, bai, egia da, kohorte azterketa duena txarra, bai, jarraipen horretan jendeak galtzen juten zaigula, juten. Ez da erreixa, 20 urte zaigaitz egiten, bai. Orduan, ba, goratzen naiz, bi urterekin pirritxe eta porrotx, gonbidatze genitun, montatze genuen, edo ze gauza bereiek mantentzeko. Lau urteko fasean, ba, ere, ez azpikoan egin genuen goazenekoak. Beti zerbait egin dugu beraiek mantentzearen, ez da erreixa, eta beraiek gabe ezin dugu ezar egin.
Hori horrela da, egila da, jo, oso eskuzabala dala parte hartzia horrelako ikerketa batian hainbeste urtetarako konpromisua hartzia, danodak igunian, gure egunerokoak zebeteak dauden, orduan egila da zuen aldetik ulertzekoa da, legin hori egin behar izatiaz, ez da erreixa, ez da.
Bai.
Eta ala ere esan dezu, igual, zailtasuna handiagoa, ba, mutilak,
bai.
Mutilgaztiak.
Ez? Bai, mutil, nik esan berretena da egia da, mutilak, orain beste proiektu daukat esko artean, bueno, toksikoen inguruan, eta 19-40 urte bitarteko gizonezkoa, beti erreixago da emakumeak lortzea, bolondrez. Eta edadetuak...
Edo zer gauzetarako esango nuke, baina bueno.
Bai, hori da.
Osasunarekin lotutare.
Izatea odolagin bat eskatzeko gizon batei, da oso zaila. Benetan, hori gertatzen ez egu ikerketa guztietan. Ene, oso zaila da. Bai. Eta kizar egin behar dugu, baina bildurtu egiten direla. Eta nire, nola bildurtu? Bai, 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 kurisua da.
Bueno, esan dituzu, faktore pila bat begiratzen dituzuela IMA proiektuaren barrua, baina bestela ere, aire kutsadura da zure hasiera aztapenetatik, bai. Ba, zure intereseko gaia. Eta aire kutsadura, bueno, ba, batzutan oso evidentea da, ikusiten da, usain dure bai, eta nabariture bai, arnazterakoan, baina osasunean ez da igual hain evidentea, zenbat erainoko kaltia egiten duen, zenbat funtziotan, ez da, arnaz aparatuan, ba, noski, begibistakoa da, baina zertan eragiten du, zer ikusi duzu urte guzti hauetan?
Bai, IMA proiektuan adibidez, bai ikusi dugu, eta ja evidentze, gure proiektu IMA ez da bakarrik, hemengoa, ezik eta Europan ere kohorte azterketa asko daude eta beraiekin elkartzen ditugu datuak. Beraz, Europa mailan jada evidentzia solidoa, bai egonkorra, bai umearen askuntzan, fetoan, bai pixua eta goiztiarra izatearen arrisku altuago dute emakume horiek esposizio altuago izan dutenak partikulena eta dioksido nitrogenoarena, bai? Eta kuriosua da hormona tiroideetan omen, ba, izaten da ba taloiko odola ateratzen dana eta hor jada ikusi dugu hormonetan. Hau da jada ikusten da gea disrupzio endokrinoa ere badaukala erlazioa.
Gero hormonetan eragiten duela.
Bai, hori da, hormonetan ere eragiten duela. Gero funtzio pulmonarra, biriketako funtzioara ikusi dugu ere bai 4 urtekin, evidentzia 8 urtekin ere, bai? Eta bai 14 hilabetekin nik azterketa bat egin nuen garapen kognitiboa eta motorean bai ikusten zan gero eta gertuago egon karreterarekin edo industriarekin lotuta bai okerrago zutela puntuak eta bai ez gabe esaten autismoa dauka edo ez puntuak eta baxuago zuten pertsona horiek bai aldagai nazle guztiengatik kontrolatuta, bai? Ez askotan esaten da, eske karteraretik gero eta gertuago bizi, claro, etxe hoe presio gutxiago dute, baxuago dute eta beraz jende profil bat da desberdina besteekiko, hau da bizi ohitura desberdina dituzte eta tabakoa erretzen dute edo delakoa. Ez, aldagai guztiek kontutan hartzen dira. Azterketa epidemiologikoetan batez ere beaketaskoak direnak, hau da, ezin deguna kontrolatu esposizioa eta guk modu batera jaso behar dugu informazio hori, aldagai nahasleak kontrolatu egin behar ditugu asko. Ze konfunditu dezakete efektua, bai, emaitza.
Bai, buenintxe esan dezu hori, oso esan dezu, nahi eta nahi ez kontuan hartzekoa dela, baina igual pixkat merezi du hor gelditzia. Eta da hori, azkenean, balintzatzaile soziala deitzen zaien eta gaina Amaia Bazigalupe izan zen, hemen ere egon bidatu eta lehen komentatzen zenidan elkarrekin egiten dezuela lana.
Bai, a ber,
ze azkenean dira, ez? Bai. Faktoreak gure bizimoduan zuzenean eragiten dutenak eta bizimoduan ez ezik gure ongizatean.
Bai, bai.
Eta asko, ba, bueno, ba, esaten dute epidemiologoek, kode genetikoak baino kode postalak eragina handiagoa daukala gure bizi itxaropenan adibidez.
Bueno,
Bilbon aldia izugarria da. Auzo honenetik pobreenera 9 urteko aldia dago gizonezkoetan, emakumezkoetan 6,8 edo zerbait hori da.
Bai, bai. Hori adibidez ere bai Londreseko metroaren arabera ere egina dago eta oso politia da ikustea desberdi. Politia ez da, baina ikusi egiten da.
Zanguratxo, adierazgarria.
Bai, adierazgarria, bai, oso da. Bai, adibidez, alderdi horretatik ere ingurumen ikuspegitik desberdintasunak maila sozioekonomikoaren arabera daukat eskuartean estatu mailako proiektua dela osasun inkestan parte hartu duten Euskal Autonomia Erkidegoan, Bartzelonan, Valentzian eta Andaluzian egin deguna da osasun inkesta ez daki daukizuen zer dan. Ze jende askoak ez daki zer dan, eta hori hartuta nago. Dala, gure gizartearen osasuna nolakoa den jakiteko ez dugu aterako informazio hori anbulategitik. Ze asko ez ga anbulategira joaten. Beraz, modu batera jakiteko gure osasuna nola dagoen, egiten da, 3000 familiei, bai, zori zaukera estratifikatuta, bai, adinarekiko eta delakoa, alegia faktore batzuengatik, Eustatek definitzen ditu ze familietara joan berdan galdeketa hori egitea. Galdeketa hori derrigorrezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta hortik, dakigu zein dan gure osasuna. Zenbateko prevalentzia dagoen obesitatearena, diabetesarena, min kronikoa, eta hori oso ondo egoten da ikusteko ere maila sozioekonomikoaren arabera gure gizartean ze desberdintasun dauden. Bueno, ba, datu base horretatik abiatuz guk egin deguna da ingurumen aldagaiak, bai, ezarri. Alegia aire kutsadura ezarri, zarata, bai, gune berdeak dituzten, zenbat daukaten gune berdeak zenbatekoa, bai, eta liberean ibiltzeko aukera duten, beraien beharretara asetzeko zenbateko ibilgarritasuna daukaten, alegia aldagai pila bat atera ditugu eta horietatik, ba, aire kutsadura ere bai eta desberdintasunak aige aztertzen orain. Bai, ea dauden desberdintasunak maila sozioekonomiko arekiko estatu mailako hiri guztietan. Hiri aipatutako komunitate autonomoetan. Bai, hori egia aztertzen. Ze egia da Donosti batean pentsatzen badegu zonalde batzutan aire kutsadura gehiago daukate maila sozioekonomikoko altukoak.
Bai, hori komentatu genuen, bai.
Bai, bai claro, batzuk bizitzen, leku batzutan, ba, asko balio duten etxeak eta trafiko altu dute, baina ez duten aldatu eta gustatzen zaie hor bizitzea. Eta kuriosua da, iria ere nola dagoen diseinatuta, ba hori da ikusten degula.
Hori da, adibidez, Bilbon erdialdean bizidirenak ere, daukate trafiko handiena, beraz, aire kutsatua arnazten dute, eta gainera, beraiek dira, nahi ez dutenak, eremu berdea, ozen nola da hori?
Emisio baxuko zonaldea izatea.
Emisio baxuko zonaldea ez duten nahi, autoa erabiltzen dutelako, ze askotan gaina, bueno, oso lotuta da, maila sozioekonomiko altukua ez da ibiliko metroan.
Hori da. Hori da.
Zebere estatusari lotuta dago baita ere, auto zibiltzia eta ez edo zein autotan, noski. Orduan, komplexua da.
Bai, oso komplexua. Bai, beti pentsatzen dut, gero eta maila sozioekonomiko baxuago izan, kutsadura gehiago izango du. Ba, ez da gertatzen hemengo hiriburuetan, bai, deneti daukagu.
Bai, eta aitu gehal baitare komentatzen, orografiak ere zenbat eragiten du horretan. Igual merezi du aipatzia, aire kutsadura zeian ez, ze partikula diren eta ze gaz diren gehiena eragiten digutenak edo neurtzen direnak behintzat.
Hori da.
Eta haien jatorria, vale. Nondik datozen. Eta gero hori orografiaren arabera nola eragiten duten.
Bale, esperientziaren arabera nola ikusi degun hemen. Bai. Bueno, aire kutsadura o aire kutsatzaileak.
Gipuzkoan, ja, Donostin gaudenez, ez? Ba, guk Gipuzkoa. Balda o Bizkaitarrik hemen. Zo. Hor da Gipuzkoa.
Bueno, aire kutsadura zitze egiten degunean, kutsatzaile asko daude, bai? Batzuk erres neurtu daitezkenak eta modu jarraian, eta beste batzuk ezin direla eta modu jarraian aztertu. Batzu daukate araudia, eta beste batzuk ez daukate araudia. Araudia daukate, ba, modu batea aztertu daitekelako eta badakigulako osasunean eragina izan dezakela. Beraz, hor ditugu bi taldetan banatu ditzazkegu partikula eta gaza aldetik alegia gaseosoak edo partikulatuak, bale? Eta gaseosoak gehiengoak, bai, nitrogeno oksidoak adibidez, bai, erregai fosilen errekuntzatik datostenak dira. Eta hiri batea zentratzen bagea, oinarritzen bagea, bai, 150-eko iturri nagusia izango litzateke trafikoa. Bai? Hau da, beti ere jakinen behar deusek non kontestualizatzu behar dugu, no? Zer lekutan gauden torren arabera. Gero partikulen arabera, partikula txikia, gero eta txikiagoa izan, gero eta dentsitate gutxiago izango du, eta beraz, erreztasun gehiago izango du airean mugitzeko. Dai? Eta aldi berean ere, konposaketa desberdina izango da, eta neurotoksikoak adibidez txiki-txikietan aurkitzen dira gehiago.
Garunera konparatuz. Eragiten dutenak. Eta...
Dai. Ordan, partikula hundietan, adibidez, arnaz aparatutik iritsiko da, baina odolera iristeko zailago izango da, eta berri txikiak gero eta erresago izango. Gero eta txikiago, gero eta erresago, ba, odoleti barrenatzeko, eta horregatik, ba, arazo, ba, zaitateatzen baso sanginoz.
Odoleko. Zirkulazio
bai. Orduan, egia da Euskal Autonomia Erkidegoan 55 neurgailu dazkagula, eta ni oso arronago alde horretatik, bai? Ze modu jarrai batean ikusi dezakegu momenturo datuak.
Bai, hori da, edo zeinek, datu hori publikoak dira eta webgunean ikusi daitezke.
Bai, eta ministerikoare oso ondo dago, estatu mailako guztia, beraz, datorrenean Saharako hautsa derrepente ikusten da, kaptadera gorritu egiten direla bitikan, eta badi joala gorritzuko dut, pixkanaka. Beraz, hori alde batetik eta jarrera edo joera ba oksido nitrogenoak jarrera ikusten badezute goizeko 8:00-9:00 goruntzi gotzen da eta gero gorde jesten da eta gero berri hiru igotzen da eta hori da bairi batean dagoen kotxe mugimendua ze ordutan ematen dan. Bai. Partikulak mugimenduan daude denbora osoan. Partikula 10ak adibidez industri bat balin badaukazu.
Amarradia haundiak. Eta 2,5 txikiak.
Hori da. Mikrometro, diametro bat azitze egiten egia. Hori da.
Zelkapena hori egiten da.
Eta orduan, industrian, bai, gero eta gertuago egon, partikula amarra gero eta gehiago, kontzentrazio gehiago izango dugu, gero eta urritiago, gero eta gutxiago. Zergatik, ba bere pixuaren baitan. Euri egiten duenean, noski partikulak ez ditugu airean, bai, bere pixuatik erortzen dira. Baina partikula bibostak, bai, naiz eta hori gertatu zitzegun iman, nik oraindik ez nuen ezautzen bereien portaera horren hainbeste, eta Azpeitikoak esaten zuten, azkoitiarrek kutsatu egiten zietela. Eta karo, nik Azpeitia ikusita, industriari genokana bere garaian, zer, no da posible? Jendea zoratuta dago. Ba, efektivamente, Azkoitin genokan beste neurgailua, eta 0,9 korrelazioa zuen. Alegia, han arnazten zutenak eta hemen arnazten zutenak, berdina zan, bai? Eta zan, industria batek, filtroen mangas ezaten den, ez dakit barkatu euskeraz, ez dakit eteratzen, baina ez zutelako garbi, ez zakatelako ondo, bai? Eta orduak, kontrolatu eginean, egia da, herritarrek arrazoi daukate, honek gehiago aitzai kutsatzen bestea baino. Eta hori garbitu, eta listo, hori konpondu, eta listo. Beste bat gertatu zitzaigun ere bai, ordi zian genelkan, haurtzendegi baten parean, bai, neurgailua, eta nikel adibidez, ez da egunero neurtzen den gauza bat, baina badaka araudia. Arsenikoak ere badauka, berunak ere badauka.
Hoie dan adia metal toksikoak dira, ekainen neurotoksikoak dira.
Eta batzuk, eta orduan, ostras, eskerrak guk genaukalako beste proiektu bat, eta nikel mailak egun aliz altuago zen, aurtzen digi baten parean gainera. Eta ostras, eta nondi dator, eta hori eskerrak Eusko Jaurlaritzari ingurumen departamentua batera, lan egin genuela, jakiteko nondik zetorren. Bai? Eta behin identifikatuta, kontrolatu ginean, zala, industria bat etzula espero, ze bere kontroletan etzegoen nikel maila aztertu beharrik, eta izugarrizko altua zituen bai hori, bai kromo, bai manganeso, eta kadmioa ere.
Horrelako zenbat gertatuko dian.
Eta hiek ez araudia
agunda ere. Eta zuk zeuke esana da, araudia gaina beti atzetik ibiltzen da.
Bai.
Claro.
Bai. Eta behintzat eskerrak, gaur egungo teknologiak laguntzen dula ez industria izten, baizik eta hobetzen. Bai? Eta orduan beti ematen du gaudenak hitz egiten aire kutsadura itxin berda ez, da hobetu. Hobetzean ikusiten da garbi nola hobetzen da aire kalitatea. Bai? Orduan pixka bat alderdi horretatik. Hobeto da transparentziarekin lan egin, neurketak egin eta jakinik zer daukagun nola hobetu.
Horre balio du ez bakarrik industriarako, balena aipatu dugun emisio bajuko eremuak onartzeko hiritarrek eta herritarrek, ez da?
Bai.
Osea, ikusten maizu ze onura ekarriko dizun, bai. Errasago onartuko duzu, ba, kotxea ez erabiltzia, justu zure etxea azpiraino.
Bai. A ber, azkenean oen araudi berria datorrenarekin, bai, aire kalitateko neurke kontzentrazio maila urtekoak pila jetxiko dira, eta munduko osasun erakundeak esaten duen balorei gerturatuko zaio.
Abai, eh? Ze Europako araudi jauen dela oso gutxi aldatu dute, eta gelditu zen munduko osasun erakundeak esaten duena etikan neko urruti.
Bueno, nik duke bostetik amarra da behena, baina baina arte goita bosta zen, bai? Oso urruti. Nik, claro, eta beste gauza bat jarri dute. Lehen osan bataz bestekoa urteko, bai? Eta ez hori bakarrik, baizik eta jarri dute partikula txikientzat ere zenbat egun ez dakit zenbat egun 18 egun baino gehiagotan pasatzen badu 25 balioa, ja da akzio plan bat egin behar da. Eta hori lehen etzegon. Alegia, piko hieko nartu egin behar dira, zergatik, gero eta euri gutxiago daukagunean, gero eta partikula gehiago ditugu, eta orduan pikoa gehiago errexago izango ditugu. Beraz, alderdi horretatik, ni gustora nago, ze aldaketa nabarmena da. Eta adibidez, hemen Euskal Autonomia Erkidegoa, Maria Díaz de Haro da, neurgailua beti pasa egin duna, Bilboko kalean gehien pasatzen duna. Bueno, neurgailu hor dagoelako, beste leku batean jarri ezko neurgaila pasako luke, bai? Baina bai da trafiko, orain arte trafiko altuko kale bat izan dena, eta jetxi ditu, bai, hartutako erabaki esker, baina alare, amarretik oso urruti dago oraindik, Eta ez bai ez horrelako erabaki potolo bat egiten, emisio batxuko zonaldeak eta sortu, ez derretxe izango, jestea, eta horrekin lotutako bizikalitatearen hobekuntza. Ze, danatzeti dator, guk Europa mailan 10-9 gaixotasun eskutsakorrengatik ematen dira heriotz goiztiarrak. Heriotz goiztiarra zer esan nahi du, guk dakago jaiotzen bizitxaropena bat. Bai? Lehenago hiltzen bagea, heriotza goiztiarra ditzen zaio horrei. Bai? Orduan, 80%, prebenituko genuke. Nola? Badakigu lau faktorea betikoak. Tabakoa, alkola, ariketa fisikoa, eta dita osasuntza. Baina hortik ere, aire kalitateare badago. 100%-en eriotza, da aire kutsadura gatik. Bai? Hau da, eta bai dia beste lau hoiek norberak erabakitzen ditu aldatzea, ez da? Ohitura hoiek. Norberak erabakitzen du hobeto jatea edo erretzea edo zerretzea.
Bueno, zure baldintza sozioekonomiko horien barruan.
Bai, baina zuk erabakitzen duzu. Bestean aire kutsaduran ez duzu zuk erabakitzen.
Alde horretatik bai.
Hori da. Alde horretatik zerbait egin behar da ze zuk ez duzu erabeki, zuk horrentzitsua da, pentsatu behar dezula, hori da. Zup hartu behar dezula erabakia, behin baino gehiagotan, pentsatu behar dezu kotxe hartu baino lehen, ze pentsatu behar dugu jende zaurgarriak ditugula gure inguruan, aire kutsadurak eragin gehiago egiten diona bestekin konparatuz. Beraz, ondo pentsatu behar degula, ze guk ere aigea sortzen aire kutsadura. Bai? Baina bestetik ere, badago, ba, gure eskutan ez dagoena. Bai? Eta hor beti esaten dut hiri baten planeamenduan, bai? Ostras, oso garrantzitsua da politikoek eta alkatek eskutan daukatena. Ze norberak etxetik ertetzen denean, bai? Ze ez nago esaten aire kutsadura bakarrekan, nik jartzen badet herritar bakoitzari erristasunak, bai? Ibiltzeko, ariketa fisikoa egiteko eta ez bi kaletako trafiko duen kale bat, bai? Horrekin lortzen detena da, ez bakarrik aire kutsadura. Zarata ere bai, kohesio soziala ere bai, jende gehiago elkartzeko aukera gehiago, ariketa fisikoa gehiago egiteko aukera, bai? Ez da bakarrikan gutxitzen detela eta temperaturaren eragina ere bai, eh? Beraz, ez da bakarrikan faktore estresanteak diren horien jetxira, baizik eta ohitura honen onak ere aldekoak, bai? Horrekin zer lortzen dut, hiri baten ilkortasuna eta morbilitatea haunditu edo gutxitu. Txorra bat ematen du, eh?
Ez, baina bai, erakusten du oso garbi, zezaia dan azkenian, ados jarri behar dutelako, edo behintzat lerrokatuta egon behar dutelako, arlo oso desberdinetako, eta az, nola horrela da on politikoki banatuta, ez da, zailka, eta industria eta garraioa alde bakoitza bere aldetik doa, beste alde batetik doa osasun publikoa, bestetik lurralde antolamendua, bestetik, ba, ez dakit, paisajistika, ez dakit, bueno, hori, inventa bindet, ez du importa, baina ez dauka zail bat, baina herri bakoitzan, udaletan, bai.
Bai.
Eta hoie guztiak,
modu zeharkako batean sartu beharko litzateke txertatu osasuna. Eta egiten nahi dira pausuak, osasuna izatea ardatza denetan. Alegia, modu zeharka...
Orain dirua dan bezala, ez da, zentruan zer don? Zeren arabera erabakitzen dian gauzak, ekonomiari begiratzen zaio, ez? Onura ekonomikoak zerk ematen duen, ba, igual, osasuna
hori da.
Hartzea leku
hori. Hori da, bizikalitatea herriten gan zertan oinarritzen den, ez da? Ez bakarrik ekonomikoak baizik eta batez ere osasunean. Gauza da, betikoa epe motzeko gauzak gehiago interesatzen dutela epe luzekoa baino. Baina bai dijoa araudia osasuna txertatzea indikatzaileek bezala, hiriko planeamendu batean.
Bueno, orduan gaina, itxaropena ere badaukagu eta zuk daukasun perspektiba honekin, atzera begiratuta eta irutzen zaizu aurrera pausoak eman direla edo eta jendea kontziente dela, edo oraindik nik ikusten dut irudipena araudietan eta bai hobetu da asko, egia da baita ere ekonomia mugitzen duna industriatik aldatziak ere ekarri du berez ja aldaketa bat igual kutsadura motatan eta baina ez dakit asko ikasi deun, bestela herritarrok oso...
Ez, nik garbi daukat esku hartzeak politikoak eta izan behar direla, eta goitik, izan behar direla ez, horti digoaz dela, ze herritarrok gero eta individualago bihurtzen ari gea. Gure denbora da magikoa eta garrantzitsuena, eta ikuspegi komunitario bat ez daukagula, eta gero eta gutxiago daukagula. Ikuspegi komunitarioa izan ere denon artean egin beharreko gauza dela eta ez bakarkakoa. Orduan, gero eta alderdi horretatik goaz, individualismotikan. eta hortikan gaizkigoaz. Bai, tordan jende denak kejatzen dira, ba esku hartze politikoa dagoenean ere erabakiak hartzen direnean eta zergaitik, no? Ze bakoitzak ba lehen esan dizu bezala, bere garajia dago hor eta hori da garrantzia daukana, no? Beretzako. Ta adibidez Barcelona superblocks deitzen dana, supermanzanas edo superillas edo modu desberdina deitu diote. Ez da emisio baxuko zonalde bakarre sortu, baizik eta horrekin lotutako egin dutena da bloke, etxe bloke askotan, badakizuten nola dan Bartzelona diagonal, bai, horren alboan dauden etxe blokeak laukikarratuak dira, eta laukarratuen artean, ba, gurutze horretan, ba, jetxi trafikoa, gutxi, bai, zuaitz pila jarri dituzte, eta komunitaten ikuspegitik eadit desberdinetako jendeentzat pentsatutako guneak sortu dituzte. Bai? Ordan hasiera batean denak kexak ziren, denak. Eta orain berriz ez. Hain gero eta gustorago daude, bai? Maiorterako denbora berda.
Hori asko gertatu da hemen inguruan ba kaldeiak peatonalizatzen direnean, aurrenak keja, ezin detelako kotxeekin horti pasa eta gero danok eskertzen deu.
Bai.
Bertan bizi direnak lehenengoak. Mm-hmm. Ba hori, kalian lasai otia daukatelako, eumia jolazten ibiliko da lasai, eta zu, ba, igual, balkoitikan behiratu tartian behin, eta hor da bi.
Bai, oen gogoratu naiz, eta liburua horri buru zen, bueno, bi liburu nituen buruan, baina Amerikar batek nola egiten duen, eskolako umeak nola etortzen ziren eskolara, etxetik, batzuk kotxeekin, bai, gurasoak eramanek, eta besteak oinez. Torra, marrastu egiten zuten. Dai? Eta kuriosua da, kotxeekin joaten direna marra batekin irudikatzen dute, bai? Kurbakin hori bai, eh? Nola? Marra batekin. Eta bestea berriz, etxe bakoitza farmazia, supermerkatua, koloretan, dena. Eta beste berriz, beltzez, eta listo. Nola da espazioarekiko, zure inguruarekiko percepzio hori, nola aldatzen dan, bai? Ume bat kotxean dijona, guk egin genuen Bilbon. Eta ume bat egin, claro, metroan zetorren. Ordan marra bat eta gero sarrera polipolita eskolakoa. Baina bestik ez. Eta nola percepzioa zure ingurukoa eskolatika etxetikan eskolara ba guztiz aldatzen dan, bai? Eta gero beste bat ere oso politza zan, beti ematen dutela nire hitzalditan, dala sentimiento de territorio edo zenbat bizi dezun, no? Zure inguruan, nola sentitzen dezun zurea dela ingurua, bai? Eta egiten zuten galdeketa, ba, justu barri joie batzuk trafiko askokoa, alegia lau karril, bestean karril bat edo txikia, trafiko gutxikoa, eta bestea erdibidekoa. Eta ikustetzen, zeintzu dira zure laguna, nun daude bat ezen, zenekin dakazu komunikazio gehiago edo, eta trafiko asko zaulekoan, kale iskineko berdinekin. Baina ez, bestaldian zaudenekin, zazkenean muru badakazu hortxe. Bai? Eta berriz besteak, aurrean atzean leku guztietan. Eta sentimentu de territorio hori esan deguna, ere, zan bere txea, trafiko asko zako lekutan, bere txea bakarrik, eta beste berriz, barrio guztia identifikatzen zuen bere etxe eta barrio bezala. Bai? Eta hori kuriosua da, nola percepzio hori aldatzen dan, ba hori, horren gati bakarrik. Horren ez gaude bakarrik eitze egite aire kutsaduraren jetxierak eman dezaken onurak. Ez gauza pila gode. Horren ez bakarrik apentsatu behar du elektrikora pasatzea.
Ja. Hori da, ez? Bai. Bai.
Hori da.
Bai, azkenia. Baina, bueno, danok irabaziko genukela. Bai. Eta ematen du uko egiten diozunean zerbaiti, galera horretan jartzen dezula fokua eta ez da konturatzen, baina zenbat izan irabazten zuk, eta zure ingurukoak, eta
mm-hmm. Bai, bai. Hori da. Bueno, COVID-an garaian balkoiarena, nola konturatu gian ze garrantzitsua zen.
Ze garrantzitsua gian balkoiak, bai.
Zagazunean eta momentu horretan, bueno,
hori da, hori da. Bai. Bueno, bajuntza igu hemen denbora, eta eskatzen dio gonbidatuari beti, ba, pare baldi buru gomendatzeko, bat lotua ikerketa arloari edo pixka eta ibilbide profesionalari, eta bestea libre, literatura edo dalakoa. Eta aztu intzaio ekartzia, baina oso ondo daki zeintzu nahi ditun gomendatu, orduan apuntatu nahi badezu, ba...
Bai, sentitzen dut,
Ez azer gertatzen.
Despista hori nahi. Bira, dik egia zan, bete ohitura izan dut gazteleraz irakurtzea, gauetan, niretzako da, deskonektatzeko modu batean eta modu erriz batean irakurtzekoa. Baina bai egia da, paziente isila, ez dakit irakurrita dukazuten,
bai.
Bai ikaragarri irakarri zian, eta engantzatu zian ikaragarri, eta ez naizela, ez nagoela ohituta euskaraz irakurtzea, itzulpen oso ona dauka, egina, eta goxatu egin nun. Zetik, demora guztian, ez dezu espero azkenen momentura arte, zein dan, ba,
bueno, da oso guain jendia seriak ikusten ditu telesaia eta da oso tele oso telesaia, osea.
Ne holakoa naiz, sentitzen dut, alderdi holakoa naiz, bai.
Ordu bueno, hori lehenengo gomendilua hemendik eta bigarrena zein izango zen.
Beste alderditikan bai egia da artikulu zientifikoak irakurtzen ditutela batez ere, bai ere kutsadura eta inguruan eta baina bai Chicagoko bero golpea josuna 1985ko hori oso ondo dago liburu hori ze modu kuantitatibo eta kualitatibo batean esplikatzen du emango bialduko dizut baina bai baina da heat wave da eta nola ez bakarrikan olatuaren golpeak eragiten, osea bere golpeak eragiten duena, baizik eta bakardadean bizi diren pertsonei nola eragin zien, bai? Nola bere buruaz beste zenbat igo izan, zenbat eriotz
bai, batak besteakatu. Bai, asesinatuak.
Bai, hori da, asesinatuak. Ematen zian, non ordu hartitzen un espero, no? Eta nola eragiten duen beroak, estres termiko horrek gorputzean, eta ikusten zan...
Eta portaeran.
Bai, portaeran.
Eta portaeran.
Eta nola ere, ze barriotan bizizan, pertsonari bakardadean bizizanak, ba, zaukan aukera bertako dendariekin egoteko edo ez, bertan dendak izan ezkeo edo liburutegiak eta beraientzat izan zela babesle, oso babesle. Beraz ikusten da gune horiek non ez dituzun zerbitzuak eta bakarrikan bizizanean, ba hor bai ba arrisku faktore oso potentea dela.
Nik uste dut egingo du lasaio bat justu bakardadea hartuta ardatz, bai, bai behin baino gehiotan atera zaigorrelako sola zalditan eta bueno, ikusten da zenbaterainoko garrantzia daukan eta
bai,
lanean.
Egia da gure taldean hori nahi degula aztertu modu kualitatibo batean talde bat bakardadean bizi direnekin eta bero golpeak eta hotzak ere, hotzak ere aztertu. Egia da gero eta gutxiago ditugula egun horiek, baina bai ikusi nahi dugu. Bai.
Gure aldetik orduan hemen zure gomendiokin gelditzen gea eta orain zuei emango dizuegu hitza. Zerbait esateko mikrofonoa eskatu, bakize hau grabatu egiten dela, eta bestela ez da alako sartzen, bai? Orduan, Antxe mesedez, Niko, eskerrik asko.
Kaixo, atzaldeon. Bai, ni galdetu nahi nizun, esan dezuna datuak baditugula ez, eta noizian behin sartu izan naiz Euskal Herriko bueno, mapa hortan, eta baina herri bakoitzean bat o bi bakarrik ez aldaude ez. Ez dakitena da, hoietatik aparte publikoaztiana gehiago dauden, baina adibidez ni herri batekoa naiz eta errepide handi bat pasatzen zaigu, eta ez dago errepidearen ondoan, precisamente ez. Eta orduan ba, pixkat duda sortzei gu, aber realmente ba, datuak baute ditugun edo publikoak ez dianaz aparte beste batzu dauden. Eta gero horrekin lotuta, nola Gipuzkoan leno aipatu dugu Gipuzkoan gaudela, ez? Eta hemen daukagu.
Orografiaren ez dago aipatu baina guantxe aprobetxatuko dugu zonde karrila.
Ba, nola esan deun, ba, nola ze paisai berezia daukagun, ez da? Ba, herri gehienak daude errepide handi baten ondoan Europako trafikoa, eta ez bakarrik kotxe arruntak eta elektrifikazioak konpondu dezaketen gaixotasunak, baizik eta kamioiek daramatzaten halako beste sustantzi batzuk, ez? Eta horretan galdetu nahi nizuk ia ikerketaik baute dagoen alderatzeko, ez dakit interesa dukan alderatzea, baina hiri handi batetan adibidez Bartzelonan bizidan jendea, ba, bertako trafikoa duna, edo halako trafiko, baina merkantzian trafiko baten inguruan bizidan jendeak, aber eragin desberdina jasotzen.
Bai, nazional bat izan daiteken adibidez
bai,
edo
bai.
Alde batetik neurgailuak mota desberdinetakoak daude, helburu desberdinekin daude jarrita, bai? Euskal Autonomia Erkidegoan beste komunitate autonomekin konparatuz asko ez gehiago daude. Zergatik, ba, Altos Hornos, bere garaian eta industriak indarra handia zaukan, eta Europatikan esan zelako, jarri egin behar dira. Orduan, industriaren emisioa kontrolpean dago, bai? Eta emisioa izango litzateke zuzenean, ez dakazunean, foko bat, bai? Orduan, daude industriari lotutako neurgailuak, adibidez, erraustarekin lotuta, jada derrigortu izan zen, jartzea Lasarten, Usurbilen, Zubietan, hor daude neurgailu batzuk, helburu horrengatikan jarrita. Gero, trafikoarekin lotuta hiri egunetan trafiko hori kontrolatzen da, bai? Baina ez dago araudia, trafikoa ez daudenak hirietik kanpo, ez daudenak ez daude neurgailurik. Dai? Eta N-oksido nitrogenoak adibidez oso menpekoak dira distantziarekiko bere iturritik. Bai? Orduan, garbi dago, guk ikusi duguna da adibidez artikulu baten oso politia, naiz eta neurtu, ez neurtu, kohorte azterketa batean eginda Suizan, nola gero eta urrutiago bizi ba, trafiko olako potente batetik, gero eta arnaz arazo gutxiago, prevalentzi gutxiago. Bai? Partikulen de inguruan, gara, emisio batxuko ere muena, zein da helburua. Badakigu, ez dela berdina, motor dieselak eta gasolinadunak. Bai? Bere gara, 2000 urtean, denak erosi behar genuen diesel motordunak ze aldaketa klimatikoren aurrean CO2 emisio gutxiago sortzen zulako, bai? Eta CO2 zuzenean egiten duen beroa tendu eta horregatikan ba, lurraren temperaturaren igoera, baina badaude beste kutsatzaile batzuk, eh? Orduan, alde horretatik, Europa mailak egintzun burruka izugarrizkoa eta diesel motorduna. Baina, diesel motordunak ez genekin azan, oksido nitrogenoak izugarrizko emisio altuago dutela kotxe hauek eta partikulena ere. Horregatik gero sortu dira ez dakit euro 3, euro 4, euro 5, euro 6 diala kotxearen nola teknologikoki hobetu duten horren arabera emisio txikiago dute. Bai? Ordan emisio baxuko zonaldea hortan dago pentsatuta euro 5, 6ra joatea gasolina beste euro da, Lau hor liatu zuten ez beti, baina 4, 5, 6 hortik izango liakete. Ordan kamioiak eta hori danak bai izango dira, asko pasatzen dira hortikan, dira euro, 3, 4, 5, flota hori aldatu egin behar da. Baina, karo, beste lekutati datozte, horren nik ez dakit hor goitik dagoen araudia zorrotzago izan beharko lukeen, esan ez bakarrik hirietan, ze hemen partikulak eta bailaran gora bera egiten du. Bai? Eta horren konposatuak, partikulenak horren baitan daude. Bai? Orduan, nik esan dezakedana da, neurgailuak daudenak hirietan daude pentsatuta. Osasune herrikoetan bezala, baina ez dago pentsatuta gu bezalako lurralde bateko orografia batean. Bai? Eta gero dakagu de fondo, esaten dana, de fondo urbano, pagoetan eta horrelako lekoetan, ze ozonoa ez dugu etzegin ozonari buruz, da bigarren mailako kutsatzaile bat. Dala, berdu edo oksido nitrogenoak edo egaskorrak diren volatilak, bai? Eguzkeren bitartez, berdu, bai, prekursore horiek eta bai eguzkia. Eta horrela sortzen da ozonoa, bai? Baina balima daude prekursore horiek demora guztian eraldatzen joten da. Alegia, desagertu, agertu, desagertu, agertu. Baina desagertatzen da, ba, iritik ertetzen naizenean, ja ozonoa sortu da, eta ez daukat prekursore hori. Eta orduan, pagoeta eta horrelako balderejoan egoten dira maila altuenak. Zagetik, jada iritsi dira horreraino, eta horrez dago, NOx-ak eta ez volatilak. Bai? Orduan, ebaluatzeko da hori ozonaren mailak, fijatzen mazazte, neurgailuak ozonaren maila altuenak leku horietan egoten dira gaur egun. Bai?
Bai, hombre, garraioarekin gertatzen da, pixkat lehen esan dezuna bezala hirietan ez dela kotxe elektrikoakin konpontzen. Garraioaren are izango litzateke, zero, kilometro zeroko kontsumua eta gure bizimodu aldatzea azken finean, ez da. Bai. Ez dauka bezala konponbide berez. Ze azkenean ez da bakarrik airearen kalitatea, da baitare sortzen duen estresa, horretengabeko mugimendu horrek eta ez eukitzea askatasuna, ez, lasaitu zuna, aurre aguteko, zarata, horre guztiak ere eragina duka fizikoki, psikokoki, eta sozialki izate zen una komunitatea sortziare eragozten du.
Bai. Bai, hor gainetik jomarko luke araudi bat sartzen dena, no? Bertan.
Eta araudi hori gaina hori, araudia sortzen dira politikariak ez du sortuko jendeak kontra balimado. Orduan, guk geugea eskatu behar deunak.
Bai, bai. Eta ez da erraixa, eh?
Claro.
Ez da erraixa. Bai, hor andoainen gertatzen ari da. Bai, lenguan eman nun, bai, italdian bertan ere, bai, bai.
Eskerrik asko. Besterik? Han, Juantxo.
Kaixo, arratzaldeon. Eskerrik asko. Oso politietzaldea. Esan dezu, jarri eta daude neurgailuak, eh? Zenbait ukitan. Eta hemen Donostian, adibidez, badago talde bat eta urte asko da makina neurtzen hori, ez? Ni agrone baldizan horren mikropartikulas ez dakiz, eta bere katxarrituakin, eta kalapie eta talde hortakoak. Eta horren, hori da makite urtek hori izaten, ez? Jo, hemen, bai, katxarro horzeok, baina bitu, zu artifizialetan, hemen, zaharrak eta umia, fuera, esate zuen. Dago, kriston kutsadura. Eta hori, zate, ba, ez dakit horiekin badakazuen harremana, datu, kasa, borri, gero behak ibitzea kongresotan, Madriden, da zera, gainan gauza kurioso, kontuta, Madriden da zan, asko ze kutsadura gutxe jo zean metruan kanpoan baino. Orduan metruan ibiltzea zan txollo bat. Eta horako gauz bitxilak, eta gero beste bat, baita, oain pagotan esan desunian, esatezun, askotan egotea hemen, zera, aldaketa termikoa, ez? Da, karo, ordu nire izatezan, aldaketa termikoa unian, da, kutsaura asko zek gehiago. Mendilan, da, uste, sarrena, sakarbile hartzea, eta amaz, felizez, da, korrika, eta goz, aigea, jatatragatzen, jatatan. Ez hori zizu.
Habe, alare nahiago dut, mendilan egon. Eskalapiekoak ezautzen ditut, urteak dara matzate, neurgailu mota desberdina dituzte, bai, dala momenturo ikustea, bai, nola dihoan aldatzen partikulena, mugimendua, kontzentrazioak eta hori dena, guk nik egunekoak aztertzen ditut beste helburu batzukin pentsatuaz ikuspegi epidemiologikotik, bai? Ez da erresa, holako aldakortasuna daukaten partikulak, bai? Nik nahetena da jakitea pertsona hori bataz besteko ze baliotan aurkitzen da, ze jada aurkitzen ditugu desberdintasunak beraien artean eta hori dena. Orduan, beste batzuk ere bai, eskola desberdin eta estatu mailan egin dituzten urketak, bai, guk adibidez parte hartu dugu Amaia Bazigalupeta hauekin Heziberdea, alegia eskola batean jarri genuen Heziberde bat, alegia landaretza, bai, ze dea, bi eskola esatenak karzelarios, alegia ezin da zer egin, eta dana da asfaltua eta baiatua, bai, eta errete daukate, bai, trafiko handikoa. Eta orduan egin genuna da bi eskoletan galdeketak percepzioaren inguruan, bai? Urte baten egin genuen galdeketa bi eskoletan ze percepzioa zaukaten, behin pati hori buruz, zema gauza egiteko baliozun, naturen ikuspegitik nola ikusten zuten, bueno, galdera pilate egiten zarata entzuten zuten, pati hori eramate egin dituen eskola barruan ere bai, zarata entzuten duzu, zure ustez zarata asko dago zure gelan, gero kanpor eramate egin dituen, eta guain ze, zuen ustez pentsatu pixka bat, eta guain zarata, eta aire kutsadura eta eskola batean. Aire kalidad. Ke, drogas, ez dakiten zertzan. Eskola batean, ez dakiten zertzan aire kalitatea, kontaminazioan atmosferika galtzen zen, eta ez dakiten. Eta, drogas, mestaz hablando de drogas? Ja, por favor. Eta beste eskolan berriz, eskola horretan, gurasoak, Amaia Barne, oso kontzintzatu daude, eta azkaina hundi eman diote umei aire kalitatea, zara, eta torduan behaiek dien azakiten. Aire kalitatea, ikararezko txarrakago, zarata pila dakago. Horren oso baldintzatu ez egon umeek izaten zutena, ba, gurasoetik entzun zutenana, bai?
Bai, lehen ezate genuen, ez? Jakitian alde txarra hori izaten da, behin dakizunia, basko sufritzen dezu batzutan, ez da?
Besteak zoriontsu. Eta gero, baliatua egin genuen urrengo urtean, ja urte guztian jarri genuen landaretza, zezintzen gauza gehiagorik egin, beraz landaretza jarri genuen, eta bestean ezarrez. Bai? Eta gauza berdina galetu genuen, eta konturatu ginen beste eskolan ja pase eman zutela irekutsadorana. Ze ja bazakite, ze ume berdine galetzen dugu urtean, baina bazakiten ja zehazki. Baina, bai, partikulae eragina dula. Alegia, babesten du. Alegia, zaten da, mitigar. Ba, bintzat, badago esposizioa, baina nik jetxingoet bintzat esposizio hori. Ba, bai lortu dugu, bai partikulae.
Autopista. Gazosak
ez dira. Ez, bai. Kaleak, kale ez, trafiku duna.
Autopistetan jartzen dutenian ere, ba, bueno.
Bai, kaso honetan da, atako zait, hiedra. Untza eta erramua jarri genitun, eta demosten ura botatzen, eh? Zean inorrez dago ura botatzen una. Eta egunera izolesko historia azkagor, eh? Baina, bueno, baina ikusi dugu.
Baina hori ere, bueno, nik uste ikuspegi pedagogikotik ere izan daitekela tresna oso polita, ureztatu beharra.
Percepzioa, mira ez egin deune, percepzioa ez errez. Osea, jarri deula landaretza bat, baina bai naturalagoa sentitzen dutera, bai, eta hori grazi egiten duz, eta, bueno, ba, goituta hemen ba, bizitzen, ba, hor, baina hiri erdi batean, bai da. Eta bestetik irakasleko oso gustura, zer nintzen gauza bat eta eskonturatu, atentzioa, atentzia zentratutago daude, patioan, ze, imaginatu bestela, patioan beraiek, kale badakate, jendea paseatzen, sugarrezko burrunda, eta jendea behira zure. Eta landaritza horrekin jaiz dezu ezer ikusten kanpokoa. Eta ordan umeak daude irakasleari entzuten. Eta bestela ez. Zer, bira, ba, alderdi horretatik ez nu pentsatu, eta bai irakasleak izan zuten, ba, gustora gozaudela, bira, ikuspegi horretatik. Eta, kurizu izan da. Eta orain, ekimen bat dago Bilboko eskoletan, eta egiteko, lehenko astean ateran zen, naturalizatzearena eskola askoetan. Bai, 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 bai.
Beste, uste Europatik handatorrela, baina nao seguru, eskolak refugio klimatiko edo babes klimatiko bihurtzeko proposamena, bueno, ba, bateragarria da, guztiz. Azkenian, ba, gauza ekintza berarekin, ez, eskuartze antzekoekin.
Bai, 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 bai.
Lortzen dituzu, onura bat daño gehiago alderdi askotatik, ez da?
Hori da, bai. Garbi dago, azterketak egina daude, nola ariketa fizikoa gutxitzen den umeetan, espero desuna, ez da, gauzak ez dira berriak, baina nola, itzala dakaten eskolaietan ariketa fizikoa egiten jarraitzen duten umeak, eta bestean berriz ez dutela egiten, ez dakatelako itzalikan.
Claro, bai, claro.
Horlako gauza simplean.
Bai, bai, bai. Bale? Beste galderarik? Bueno, bani galdera bat ingo izuet. A ber, akordatzen zeat, eh? Nik ezakit ez da zer galdetu. Baina, justu kasualidadez, hemen daukagu, ariketa fizikoa esan dezula, ariketa fizikoa sendagairik onena izena duen reportajea, hemen egoitzetxe beste eren eskutik, eta bestea, iratiko sentinelak dator azalean, eta da justu, aireko kutsadura, ekosisteman nolara egiten duen neurtzeko erabiltzen dituzte neurgailu naturalak, diala likenak eta goroldiluak. Eta horri buruzkoa da. Ez du esan nahi iratik kutsatuta da honik, baizik eta, bueno, araño ere iristen dela kutsadura, nondi datorren nolakoa dan, eta ze ikerketa egiten dituzten, ba hori ikusteko ordun, bueno. Oso interesantia, beste gauza pila bat ere bada interesantiak. Eta nola bere itzaldia, bueno, gure zora esaldia, baina beak esan dakoa, oso interesgarria izan da baita ere, seguru akordatzen zatela danakin, ba, galetuko nuke gutxi gora bera, akordatzen zate zenbat urte gutxi gora bera, eh? Dan hasi zutela IMA proiektua, dala kohortei jarraipena egiten emakume aurdunetatik hasi, eta gero fetuaren garapixua, hori, bai? Bai, hola xe, osea, que os ondo, listo? Badaukagu irabazlea, eta besterik gabe, ba, gonbidatuta zaudete urrengo solasaldira, izango da, elikadurari buruz, horrela pixkat itxinei deulako, ba, faktore nagusiak ez, ariketa fizikoa egin genuen zeakin, haien, Maialen. Bai, ara hola zarekin, orain egin dugu ba pixkat inguruneko faktorena Aitan Alertxundirekin eta Eli Gallegorekin egingo da belikadura eta nutrizioa eta horrela eta konbidatuta zaudete eta eskerrik asko.
Donostia Kultura Irratiaren podcasta.